У католицким костеле иснуют разные меркования относно военного умешальництва у Ливии. Так старшиня конференции католических бископов Италии кардинал Анджело Баньяско сказал, что Евангелие кажа об обовязку умешаться, ка выратовать тех, кто находится у небеспеции. Спадзяюся, что усё пройдзе хутка, адпаведным и справедливым чынам, с пашанай да гэтага няшчастага народу, сказал былы военный ардынарый. Выданне итальянскага епіскапату Аваніра піша, што паветраныя налёты заходніх краін – гэта рэальныя ваенныя дзеянні, аднак апраўданыя гуманітарнымі прычынамі. Гэта адказ на вайну, якую выказаў крывавы рэжым свайму народу, напісалі аўтары. Таксама рэакцыя апостальскай сталіцы ў гэтым выпадку адрозніваецца, напрыклад, ад яе пазіцыі па Іраку. Больш драматычна ацэньвае сітуацыю апостальскі вікарый Трыпалі біскуп Джаванні Марцінеллі. На яго думку, ваеннае ўмяшальніцтва пачалося заўчасна. Спасылаючыся на асабістае знаёмства з Муамарам Кадафі, ён адзначыў, што ўмяшальніцтва заходніх краін не схіліць яго сысці ў адстаўку. Наадварот, яго рэакцыя будзе яшчэ больш рэзкай, заявіў іерарх. Военную интервенцию у Ливии осуждают так само католические пацифистские организации. На думку итальянской Пакс Кристи, перед распачатием поветранных налетов не были вычерпаны все дипломатичные сродки. Увага звертается так само на криводушность заходних краин, особливо Италии, якая до недавнего часу по-сябровску ставилась до Каддафи и продавала ему зброю, хоть добра ведала, что он пригнетает свой народ и порушает правы человека.